Bişkek'te saat 18, Azatlık Radyosu'na söylüyoruz. Sot sistemasındagı iş alparunun gömüskö jagdayların dagı bir jol açıktagan Daniyar Narымбаевдин ишин кароо бүгүн дагы улантылды. Баткенин Тажикстан менен чек аралаш айылдарынын диний кызматкерлери атайын жыйын куруп, жаштардын радикал агымдарга азгырылуусун алдын алуу жолдорун талкуулашты.
Диний адабияттар жеткирилип аткан жок, бирок программалар ушу атайын муфтият тарабынан ушул ар бир жумада, мынау жумада, бул темада, кийинки жумада, бул темада элдерге баян кылынсын деген атайын тапшырмалар, буйруктар келип турат бизге.
Ооганстандын коопсуздук күчтөрү өлкө түштүгүндө Талибан ээлеп алган аймактарды кайра кайтаруу үчүн кош чабуул баштады. Бишкекте Ар Тордо театралдык фестивалы өтүп жатат. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу азыр деген акыркы кабарлардан алар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат. Шайыр.
Рахмат, саламатсызбы? Чүйдө келүүн чабактын кызматкерлерин өлтүрүп качып кеткендердин бири Эдил Абдрахманов колго түштү. Ал бүгүн Бишкектин четиндеги Алатоо айылында кармалганын Ички иштер министрлигинен азаттыкка кабарлашты.
Мунун колунда курал бар экендигин кызматкерлер көрүшкөн. Биздин кызматкердин бирөө ошо ок колдонуп, ошо октон кулап түшкөн. Азыркы учурда түрү жанында капкара жана ийгил көтөрүп жүргөн, арабча жазуулары, кандай жазуулар, бычактын сүрөтү чапталган, кара желек табылган.
Деди министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитов. Эдил Абдрахманов 29 жашта Чүйдүн Аламүдүн районундагы Көкжер айылынын тургуну. Кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү, уюшкан кылмыштуулук, террорчулук беренелери менен өмүрүн аягына чейин соттолгон, Кыргызстанда тыюу салынган Жайшул Махти экстремисттик уюмунун мүчөсү экени да айтылууда. 12 октябрда 50 чабактын 3 кызматкерин өлтүрүп, бирин чала жана абалда калтырып, 9 кылмышкер качып кеткен эле. Бешөө ошол эле күнү кармалып, 4-төө из жашырып кеткен. Издөө иштерин жүрүшүндө алардын экөө милиция огуна учкан. Алтынбек Итибаев менен Эдил Абдрахманов изделип жаткан Алтынбек Итибаевдин энеси бүгүн интернет аркылуу милицияга кайрылып, баласын өлтүрбөөнү суранды.
Болбосоң мен чакыр, мен сенин жаныңа барайын. Алтынбек, кайрылсаң мага айт, мен барам сен алдыңа. Адашкан болсоң, бирөөнүн тилине кирген болсоң, атпагыла. Атпасаңар өзүң келет.
Эки күмурда Итибаевдин бир тууган агасы да ушундай эле билдирүү жасаган болчу. Орусиянын Сириядагы аба соккусунан кеминде 12 адам мүрт кетти. Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында орус аскерий учактарынын соккусу Тала госпиталына да тийип кеминде 12 адамдын өмүрүн алганы кабарланууда. Лондондо жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы уюмунун башчысы Рами Абдель-Рахман 20 октябрдын кечиндеги бул чабуулдан мүрт кеткендердин арасында дарыгерлер жана жарандык коргонуу кызматынын өкүлү болгонун билдирди. Сирия Америкалык медициналык коомунан Сармин шаарындагы бул аба соккусунан эки медицина кызматкери ажал тапканын кабарлашты. Уюм ошондой эле орус тарапты медициналык мекемелер менен жакын тургундарды бутага алууну токтотууга чакырды. Сириянын жаңылыктар агенттиги болсо, Орусиянын аба соккулары Сарминде террорчулардын кеңсесин кыйратканын кабарлап, бирок андан жапа чеккен оорукана тууралуу ооз ачкан жок. Бүгүн Жогорку сот бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча арызын карап канааттандырган жок. Аталган партия Ош жана Жалал Абад облустарында добуштарды саноодо чоң айырмачылыктар болгон деп, 100 ашуун добушканадагы бюллетендерди кайра саноону талап кылган. Буга чейин Бишкектин 1-чи райондук соту арызданы мөөнөт өтүп кеткени үчүн ишти кароодон баш тарткан. Жогорку сот да бул чечимди туура деп тапты. Борбордук шайлоо комиссиясы 10 тилкеде добуштар кайра саналып, партия анын шектенүүсү тасталбаганын билдирген. АКШ мамлекеттик катчысы менен Израиль премьери жолугушту. Берлиндеги бүгүнкү жолугушууда АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху жакынкы чыгышта аз күмурда чыккан зордук зомбулуктун себебин козутуудан көрөрүн айтышып, мындай шыкактоону тез арада токтотууга чакырды. Керри зомбулук менен шыкактоого чекит коюуга үндөсө, Нетаньяху бул чатактын тутанышына Палестин лидери Махмуд Аббасты айыптады. Израиль премьери чагымчыл топтордун шыкагы менен Аббастын Аль-Акса мечитинин имамы мечитинин макамы тууралуу жалган сөзү палестиндиктердин израилдиктерге каршы толкунуна алып келгенин айтты. Иерусалимдеги Аль-Акса мечити мусулмандар үчүн да, юудейлер үчүн да ыйык жер деп эсептелет. Бирок мечит кайсы тарапка тиешелүү экени так эмес. Палестина менен Израилдин ортосундагы соңку чатак 2 апта мурда дал ушул мечитке байланыштуу чыккан. Анын талаштуу макамынан улам Палестина тарап мечит Израилга өтүп кетет деп кооптонот. Соңку 2 жумада бычак менен кол салуулардан израилдик 10 тургун өлтүрүлгөн. Мындан сырткары 47 палестиндик же Израилдин араб улутундагы жарандары да мерт болгон. Бириккен улуттар уюмунун качкындар иши боюнча Оштогу өкүлчүлүгүн жабат. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Сооронбай Жээнбеков менен бүгүн качкындар иши боюнча башкармалыгынын аймактык өкүлү Бернард Дойлдун жолугушуусунда айтылды. Мунун себебин Дойл Ошто бул кеңсенин иштөөсүнүн зарылчылыгы жок болуп калганы менен түшүндүрдү. Анын айтымында качкындар боюнча Оштогу кеңсе 2015 жылдын аягында толук көчүп чыгып кетет. Өкүлчүлүк 2006 жылы ачылган эле, андан бери алар жүздөгөн качкындар менен иш алып барган. Өзгөчө 2010 жылкы июнь коогасынын тушунда атылган кеңсе жабыр тарткандарга жана ыдык көргөндөргө көмөк көрсөткөн. Москвада Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктардын жана товарлардын жарманкеси ачылды. Кечээ башталган жарманке 27 октябрга чейин уланат. Аны Кыргызстандын соода өндүрүү палатасы уюштурган. Жарманкеге Кыргызстандан өндүрүлгөн мөмө жемиштер, суусундуктар, сүт азыктары жана кийим кечелер коюлган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз azattikchekit.kg же azattikchekit.org. Бизди ошондой эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу таба аласыз. Ал жактагы дарегибиз azattikchekit моби. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, тоолуу райондорго кар түшүшү күтүлөт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө -3-2 градуска чейин жылуу, күндүз -1-4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн күндүн аба температурасы -5 градуска чейин жетет, ал эми күндүз 2 градус минустан 3 градуска чейин жылуу экен. Баткенде түнкүсүн 5, күндүз 2-7 градус. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 3 градуска чейин сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу экен. Ал эми Нарында түнкүсүн сууктун күчү 6 градуска чейин жетет, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Борбордо болсо түнкүсүн 3 градуска чейин суук, ал эми күндүз 1-3 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бүгүн Борбордун 1 май райондук сотунда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевдин ишин кароо улантылды. Нарымбаев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кажымурат Коркмазов абактагы мурдагы мэр Нариман Түлеевдин үй бүлөсүнөн анын иши камактагы мүлкүнө байланышкан маселе оң чечилиш үчүн ири өлчөмдө пара талап кылган деп шектелүүдө. Соттун бүгүнкү отурумунда биздин кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев дагы байкоо алды. Ал азыр биз менен түз байланышта турат. Улан, саламатсызбы, мени угуп жатасызбы? Өткөн отурумда кылмышка шектүүлөр өздөрү көрсөтмө берип, мурдагы депутат Коркмазов Түлеевдин үй бүлөсүнөн алган 50,000 долларды Нарымбаевка алып бардым десе, Нарымбаев бул маалымат такыр эле жалган деп четке каккан эле. Бүгүн кимдердин көрсөтмөлөрү угулду?
Бүгүнкү соттук кароодо ошол ишке байланыштуу тергөөнүн оперативдүү видео съемкалары көрсөтүлдү тараптарга. Ал жерде ошол Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кажымурат Коркмазов ошол Түлеевдин кызы Назгүлдөн 50,000 долларды кандайча алып Нарымбаевка кандайча бергени тартылган видео тасма көрсөтүлдү. Анда Коркмазов Нарымбаевдин өз кабинетиндеги эс алуу бөлмөсүнө 50,000 долларды бергенин айтып берди. Тергөөнүн көрсөтмөсүн айтып берген экен. Ал эми Нарымбаев жана Нарымбаевдин адвокаттары мындай түз далил жоктугун айтып, бул көрсөтмөлөрдү жокко чыгарды. Андан сырткары Коркмазовдун кабинетинен ал 100,000 доллар алып жатканы боюнча айтылган. Бүгүнкү ушул соттук териштирүүдө аталган сумма 99,600 доллар экени көрсөтүлдү. Бул тергөөдө ошол күбөлөрдүн жардамы менен саналып, баягы каттоого алынганы тастыкталды бүгүнкү соттук териштирүүдө. Мындан сырткары Нарымбаев жана Коркмазовдун телефондук байланыштары канча жолу сүйлөшкөнү дагы бүгүнкү ушул отурумда көрсөтүлдү. Мындан тышкары КСДП партиясынын лидери Чыныбай Турсунбеков жана жогорку соттун төрайымынын мурдагы орун басары Канатбек Турганбеков жана Нарымбаев үчөө ошол Нарымбаевдин кабинетинде сүйлөшүлгөнү дагы бүгүнкү соттук отурумда тастыкталды. Ал сүйлөшүүдө Нарымбаев күн тартибине ошол Түлеевдин камактагы мүлктөрүн чыгартуу боюнча маселени койгонун, тараптар ошолор боюнча сүйлөшүп сүйлөшүлгөнү айтылды. Анан жаңы жагдай катары ошол соттук отурумда Нариман Түлеевдин апасы ошол үйү жана башка мүлктөр камакка алынгандыгына байланыштуу Германиядан башпаанек суроо боюнча сунуш жиберген экен. Аны ошол Чыныбай Турсунбеков Нарымбаевга жана жогорку соттун төрагасынын орун басары Турганбековго бул киши эгер Германияга башпаанек сурап кетсе Кыргызстандын эл аралык аброю түшүп калат, ошондуктан бул ишти соттук кароодо тездетип алардын мүлктөрүн соттук камоодон эртерээк чыгаралы деген өтүнүчүн келтирген экен.
Улан, дагы бир суроо, мына эмнеси болсо да Нарымбаевдин соту ушул сот системасындагы иш алып баруунун көмүскө жагдайларын дагы бир жолу ачыктап жатат. Сиз мына кыска айтсаңыз, сот залындагы маанайы сүрөттөсөңүз да анчалык эмоциялык жагдайлар болгон жокко? Прокуратура же жабырлануучу тараптын адвокаттары өзүнүн тууралыгын далилдөөгө умтулуп жатышабы бул жараянда?
Соттук жараянда ошол Нарымбаев менен Коркмазов экөө карама каршы болсо дагы бир торчонун ичинде отурушат бир жагдай катары. Анан журналисттер көп келип бир 10 чакты камера көз салып турат. А тараптар болсо Нарымбаевдин жактоочулары ошол Нарымбаевдин күнөөсүз экенин далилдегенге аракет кылып атат. Баягындай кызуу өтө талаш тартыштары болгон жок. Мамлекеттик айыпталуучулар дагы ошол фактынын негизинде биз далилдегенге аракет кылабыз деп өтө мындай курч абал жок, бирок өздөрүнүн фактыларын көрсөтүп жатат. Бир жагдай катары баса берген кетери видео аудио материалдарды көрсөтүүдө баягы атайын жабдыктардын даяр эместиги сот отуруму 3 сааттан ашык созулгандыгына бирден бир себеп болду деп айтсак болот.
Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев болуп, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевдин сот иши боюнча бүгүнкү отурумду айтып берди. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, эми башка темалардан. Программабызды улантабыз. Баткендин Тажикстан менен чектеш айылдарынын диний кызматкерлери жаштар арасында башка агымдарга агылуусуна буттоосу, коомчулук арасында активдүү иш алып баруу, коңшу өлкө менен диний чөйрөдө кызматташуу багытында бүгүн атайын жыйын курушту. Иш чарада диний башкармалыктан атайын бирдиктүү адабияттар жана программалар менен камсыздоо жагы аксап жаткандыгы айтылды. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Баткен району Аксай, Актатыр, Самаркандек айыл аймактарынан 30 дин кызматкерлери жана Баткен районунун баш имам хатиби, даавачылар бөлүмүнүн өкүлдөрү катышкан жыйынга ар бир мечиттин эсеп кысапчысы, үгүт иштерин алып баруучу адистер катышты. Жыйында негизинен коргоо кеңешинин чечимдерин турмушка ашыруу, диний концепциянын аткарылышы, мечиттерди каттоодон өткөрүү, коомчулук арасында ар түрдүү мыйзамсыз агымдарга бут тосуу маселелери айтылды. Айрыкча аймакта негизги маселе катары айтылып жүргөн чек арадагы абал, коңшу өлкөнүн дин кызматкерлери менен кызматташуу, мамиле түзүү менен абалды оңгоруу да көтөрүлдү. Тажикстандын Ачай айылы менен чектеш Үчтөбө айылынын имамы Жолдошбек Бердибаев качан гана айылдык имамдын билими, ой жүгүртүү деңгээли жогору болгондо аброй алат, сөзү өтүмдүү болот. Бирок учурда андай билим деңгээлдүү имамдар аз болуп жатканын айтат.
Диний илимди ошого катар мага светтик илимди деле адамдардын мындай терең үйрөнүшүгө мындай түрткү берип жардам кылам да. Бирок бизде имамдарыбыздын баардыгы мындай эме жүргүзбөйт. Динди, намаздын же болбосо ушу исламдын 5 парзын боюнча эле түшүнүк берип, замандын азыркы глобализация деп атпайбы, ушу боюнча түшүнүк терең эмес. Элди ээрчитиш үчүн элден баардык илим деңгээлин жогору болуш керек. Ошондо мамлекеттен баягы 5000 сом алган акталат. Спасибо кылып бирибизди бирибиз алдаган менен ал жубайт.
Кошуна, сиздер ушулар менен кызматташуу кандай?
Жок, ал маселен тикеден тике тоскоолдук болгону менен алардын бизге сүйлөшүүгө келүүгө маселен анчалык кызыктар эмес.
Жыйында дагы бир башкы көйгөй катары айтылган маселе жер жерлерде диний ишмерлик жүргүзгөн мекемелер, диниятчылар үчүн бирдиктүү адабияттардын жоктугу. Мындай болбогондон кийин ар ким алына жараша жол жоболорду айтып, кээ бир суроолор ачык бойдон калган учурлары да жок эмес. Эгерде диний башкармалык жана муфтият диний мекемелердин бирдиктүү адабияттар менен камсыздоо системасын колго алса жакшы болмок. Бирок андай мүмкүнчүлүк ишке аша элек дейт Баткен районунун баш имам хатиби Нуридин Мамасабыров.
Диний адабияттардын жетишсиздиги Кыргызстан боюнча жеткирүүдө ушу бирдей ар бирине жеткирүү бул менин оюмча бир аз кыйынчыраак болуп калышы мүмкүн. Диний адабияттар жеткирилип аткан жок, бирок программалар ушу атайын муфтият тарабынан ушул ар бир жумада, мынагы жумада бул темада, кийинки жумада бул темада элдерге баян кылынсын деген атайын тапшырмалар, буйруктар келип турат бизге. Программалар бар, бирок биз адабият китептер чындыгыда имамдарга жеткирүүдө бул кыйынчылык туудурат бизге.
Акыркы 4 айдан бери мечиттердин имамдары үчүн айына 5000 сомдон стипендия катары акы төлөнө баштаган. Бирок дагы деле диний экстремизмге, башка мыйзамсыз диний агымдарга бут тосуу үчүн айылдык дин кызматкерлеринин деңгээли толук жетишти деп айтуу кыйын. Өз билим деңгээлин жогорулатуу, тейлеген аймагында маселелердин жаралышы, коомчулук астында өз милдетин аткарышына жараша айылдык имамдар мындан ары тескөөгө алынат. Талапка жооп бербегендер жумушунан четтетилет. Бул жолку жыйында да 2 айылдык имамга эскертүү берилди деп кошумчалайт Нуридин Мамасабыров.
Көчмө жыйын өткөрдүк ушул 3 айыл өкмөттүн имамдарга. Бул жыйындын негизги максаты ошол буйруктардын аткарылышына, өзгөчө мына коңшу элдер менен кандай ынтымакта имамдардын канчалык кызматташып иштеп аткандыгыны текшердик. Эми жаман эмес, бирок жакшы. Анча-мынча чогулуштун жүрүшүндө кемчиликтер болду, эскертүүлөр берилди, акырын-акырындап ошол жакшы жолго түшөт.
Баткен районунун аймагында 73 айылдык мечиттер болсо, анын 9-у дагы деле каттоодон өтө элек. Каттоодон өтпөгөн мечиттер быйылкы жыл соңунда ишин токтотууга тийиш. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алым Кулуулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Жогорку сот бүгүн бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын парламент шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча арызын карап канааттандырган жок. АКШ мамлекеттик катчысы менен Израилдин премьери жолугушту. Берлиндеги бүгүнкү жолугушууда АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяху жакынкы чыгышта аз күмүрдө чыккан зордук зомбулуктун себебин коостуудан көрөрүн айтышып, мындай иш кактоону тез арада токтотууга чакырышты. Бириккен улуттар уюмунун качкындар иши боюнча кеңсесинин Оштогу өкүлчүлүгү жабылат. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Сооронбай Жээнбеков менен буунун качкындар иши боюнча башкармалыгынын регионалдык өкүлү Бернард Дойлдун жолугушуусунда айтылды. Чүйдөгү 53 абактын кызматкерин өлтүрүп качып кеткендердин бири Эдил Абдырахманов колго түштү. Ал бүгүн Бишкектин четиндеги Алатоо айылында колго түшкөнүн ички иштер министрлигинен Азаттыкка кабарлашты. Москвада Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктардын жана товарлардын жарманкеси ачылды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит орг. Эми эл аралык окуялары күндөлүгүнөн. Ооганстандын коопсуздук күчтөрү өлкө түштүгүндө Талибан ээлеп алган аймактарды кайра кайтаруу үчүн кош чабуул баштады. 19 октябрдан бери өлкөнүн түштүгүндөгү Гилмент жана Фаряб провинцияларынын айрым аймактарын талиптер басып алышкан. Коргонуу максатында Ооган бийлиги уруш аймагына кошумча 1000 аскер жөнөттү. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Өкмөттүк күчтөрдүн чабуулу эки тараптан башталды. Түштүк тарапта Гельман провинциясынын борбору Лашкаргах шаарын кайтарып алуу үчүн урушууланууда. Бул жерди талиптер 20 октябрда басып алышкан. Ошондой эле айгышкан салгылашуулар 19 октябрда талиптер ээлеген Фаряб провинциясынын айрым райондорунда да жүрүүдө. Согушкерлер 3 апта мурда түндүктөгү Кундуз шаарын басып алып, 14 жылдан берки алгачкы ирет жеңишке жеткенден кийин баскынчылыкты күчөткүсү келген аракетине бөгөт болуу үчүн өкмөт тарабынан кош чабуул жасоо чечими кабыл алынган. Ооганстандын биринчи вице-президенти, мурдагы талаа командири генерал Абдул Рашид Достум 20 октябрдан тарта Түркмөнстан менен чектешкен аймактарга барып, талиптерге каршы согуштук операцияларды жетектемей болду. Абдул Рашид Достумдун Карка районундагы атайын өкүлү командир Султан Файзе Курбандурди талиптерди бул аймактан сүрүп чыгышканын, согушкерлер качып кеткенин Азаттыкка маалымдады.
Жаралуулар деле калган жок. Согушкерлердин ичинен жаракат алгандардын өлгөнү өлдү, качканы качып кетишти. Колго түшкөндөрү да болду, бирок алардын ичинен жаралууларды көрө албадык. Кармалгандар болсо качып кеткендердин жашырынган жерин айтпай жатат. Биз эми алардын артынан издөө иштерин жүргүзүүдөбүз. Айрым согушкерлер Түркмөн Ооган чек арасында Аму дарыянын ортосунда жайгашкан Чакан аралга кире качты деген маалымат да бар.
21 октябрдын кечинде Оган расмилери өкмөттүн аскерлери талиптерди Лашкаргахтан сүрүп чыкканын жарыялады. Андан 12 чакырым алыста жайгашкан Бабажы каласын 20 октябрда талип согушкерлери басып алгандан кийин Оган армиясы кошумча 1000 аскер жиберген. Жалпысынан бир суткан ичинде өкмөттүк күч түзүмдөрү Лашкаргахтагы талиптер ээлеп алган 15 көзөмөл пункттун 5-өнү кайра кайтарып алышты. Аймактын жетекчилигинин басма сөз катчысы Омар Зактын айтымында эми бул жакты талиптер басып алат деген коркунуч дээрлик жок. Салгылашуулар учурунда 66 согушкер өлтүрүлгөнү айтылууда. Огонстандын коргоо министрлиги өлгөндөрдүн 55 талип, 10 чет элдик согушкер экенин, 85 жаралуу деген маалымат таратты. Мындай кагылышуулардан улам Лашкаргахтын жөн жай тургундары да аймактан чыгып кетүүгө аргас болуп жатат. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссары азырынча үй жайын таштап качкандар тууралуу так маалымат аныктала электигин билдирди. Өлкө түштүгүндөгү Кандагар менен батыштагы Герат шаарын туташтырган ири автожолго да кооптуу кырдаал түзүлдү. Талиптердин мындай активдүүлүгүнүн акыркы мезгилде өрчүп кетүүсү Оганстандан чет элдик аскер күчтөрү чыккандан улам болуп, Борбор Азия өлкөлөрүнө коркунуч жаралышы ыктымал, дейт Азаттыктын аймак боюнча эксперти Брюс Паньер.
The Taliban seem to have taken advantage of this by everyone expecting that they were going to attack.
Талиптер чыгыштагы Гелманд, Кандагар сыяктуу провинцияларга кол салат деп баары эле божомолдогон. Бирок түндүктөгү чабуулдар башталгандан кийин талиптер бул мыкты стратегия болгонун түшүнүштү. Кокус өлкөнүн түндүгүндө салгылаштар кызуу болсо, бийлик Гелманд, Кандагар, Кабулдун айланасы же Жалалабад сыяктуу ири провинцияларда армиянын көпчүлүгүн калтыра албастыгын билишти. Азыр картаны карап көрсөк, салгылаш болуп жаткан аймактардын бардыгы Борбор Азия менен чектешет. Андыктан ал жактагы коопсуздук коргонуу маселеси курч болууда. Маселен, Бадахшан жана Кундуздун жерлеринин көбү Тажикстан менен чектеш.
Акыркы 3 күндөн бери аскерлер менен талиптердин кагылышуусу Түркмөнстандын чегиндеги Фаряб провинциясынын Чормач районунда далилланып жатат. Райондун полиция башчысы менен кошо 18 офицерди талиптер туткундагандан кийин Огонстандын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Давлет Вазири кошумча аскердик күч жиберилгенин билдирип, бирок ал жактагы акыбал тууралуу кеңири маалымат айткан жок. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жерликтүү темалардан. Карасуу районунда жашаган Сатинбай Койчуманов 60 жыл мурунку советтик машинелерди коллекциялап жүрөт. Учурда анын короосунда Волга менен Москвичтин алгачкы үлгүлөрү дагы бар. Ал топтогон эски машинелер параттарын жана салтанаттардын башкы каарманы болот. Раритетке айланып бараткан машинелер аркылуу аймакка таанылган автосүйүүчүгө биздин кабарчыбыз Ыдырыс Исаков да жолукту.
Карасуу районунун Акташ айылында 63 жаштагы Сатинбай Койчуманов өзү курактуу советтик унааларды топтойт. Учурда анын үйүндө 1967 жылы чыккан Волганын люкс түрү, ошол эле Волганын 1963 жылы чыккан жөнөкөй түрү жана Москвич унаасынын 1962 жылы чыккан үлгүлөрү бар. Ал короосунда турган эски унааларга камкордук көрүүдөн рахат алат.
Кызыгыш керек да, бир нерсеге кызыккандан кийин мен мурун китеп топтойт элем, азыр эми ушу машина топтогонго.
Өзүм деле билбейм, ал кызыгып калган.
Ошондо формула деген бар, билсем эле.
Просто эле бир жерде көргөнмүн, ошо анан кийин кызыгып калып эле кыла баштадым. Өзүм деле билбей калдым кандай топтогонду. Любой нерсеге бир нерсеге кызыгыш керек да адам деле. Өзүнчө бир удовольствие да мунун да. Карап келип, күнүгө бир 5 мүнөт таяк тебен карап койсоң өзүнчө удовольствие. Баардыгы эле жүрөт. Ну, мен өзү агалган өкө турат. Бир жылда 1000 коёбуз, чтобы эскирип жүрүп коесуң.
Учурда 50-60 жашка чыккан унаалардын тетиктерин табуу Кыргызстанда оңой жумуш эмес. Ал эски машиненин бузулган тетигин издеп, буту жеткен шаарларды кыдырып чыккандан эринбейт. Маселен, Волганын 1967 жылы чыккан люкс түрүндөгү үлгүсүн 5 жыл дегенде оңдоп чыккан.
5 машинам бар эле, азыр экөөсүн сатып ийдим чындыгында. Анын үстүнө үйгө деле батпайт экен, анан муну специальный бир гараж кылып топтош керек да. Ага азыр мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ошондуктан азыр 3 бар эми. Ошондон мунун ремонтуна деле мындай чындыгында көп эле акча кетет. Муну кызыкпасаң кыла албайсың, кызыгыш керек обязательно. Запчастар эми азая баштады, бара бара азая баштады да. Дагы бир 10 жылдан кийин вообще эле түгөнүп калса керек. Өткөндө мына кырап машинаныкын Бишкектен таап келдик балжо. Ну, ретро машиналар да булар эми. Көбүнчө азыр Россияда топтойт экен да Россияда.
Сатинбай Койчумановдун өзүнүн айтымында эски болсо да элесинен кетпеген унааларга азырда суроо талап болуп турат. Маселен, район жана облуста 9 май көз карандысыздык күнү сыяктуу салтанаттарда Койчумановдун раритет Волгалары майрамдын башкы каарманына айланышат.
Той болгондо келишет, баардыгы көрүшөт.
Меймандар деле кызыгат ар жактан келип.
Банкка көп чыкпайт булар. 9-чи майда сонун чыкпайт, браттарга ветерандарды алып чыкпайт. Запис, клип, артисттер келип клип тарткан болушат. Анан мунун интереси эм келгенде кичине меймандарга деле көрсөтүп койсоң таң калышат да бул. Ал өзүнчө бир удовольствие да, бирөө келип машинаң бар экен аны көрсө өзүнчө бир удовольствие. Жашоонун кызыкчылыгы ушул да.
Учурда Сатимбай Койчуманов келечекте белек кылам деп автоунааларын уулдарына арнап багып атканын айтат. Басаанын 5 уулу бар. Аларда атасынын хоббисин өздөрүнө жуктуруп алышкан.
Балдарга бирден подарка кылып беребиз. Сактаса керек алар деле.
Кызыгып атышабы?
Кызыгат да, кызыкканчы менен кармап турат. Ушундай системада мынадан турганына мына 5 жыл болду мына машинага. Турганыбызга 5 жыл болду ошондой системада. Ар айда бирден жууп, тазалап, ачуу кетип, бардык кылабыз.
Сатимбай Койчуманов азыр өзүн коммунист бойдон калгандардын биримин дейт. Автоунаалардан сырткары китеп жана советтик эстеликтерди да топтоп жүрөт. Ал адам баласы кайсы бир нерсеге кызыгып жашашы керек деп эсептейт. Азыр анын короосунда турган раритет унаалар 8-9 миң доллардан деп бааланат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан. Бишкекте өтүп жаткан элдарлык 5-чи Арт Ордо театрлык фестивалында бүгүн Тажик жаштар театры Альбер Каминун Түшүнбөстүк аттуу спектаклин Токтобулут Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында сунуш кылышты. Оюнга биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да күбө болгон.
بسم الله الرحمن الرحيم
رب لجن ياماتي مسلمي
Тажик жаштар театры койгон спектакль адамдардын кудайга сыйынуусу менен башталды. Спектаклдин жүрүшүндө бир үй бүлөдөгү эне менен балдардын, бир туугандардын ортосундагы араздашуулар чагылдырылып, карындаш агасына уу берип өлтүргөнү менен аяктады. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Эгенберди Бекболиевдин айтымында, Тажик жаштар театры спектаклди тажик тилинде койсо да, пластикалык кыймыл аракеттери актёрлук чеберчилиги аркылуу окуяны көрүүчүлөргө жеткире алды. Ал эми ар кайсы тилдеги, ар кайсы диндеги сыйынууларды жоорулуштуруунун артында чоң идея жатат, дейт кыргыз актёру.
Бекерине муну исламдыкы, христиандардыкы, берки бул ошонун баарын деп аралаштырып берип отпойбу бияка. Себеби баарыбыздын кудайыбыз бир эле. Айтматов айткандай, эселден чечилбеген улуу талаш канткенде адам уулу адам болот деген нерсе дейт. Ушул талаштарга барбай эле бир жака чечип алып жашасак деле болот да, кургандарга барбай атпайбыз.
Бекболиевдин баамында жалпы адамзаттын бир тилге келе албастыгы спектакль чагылдыргандай трагедияларга алып келип жатат.
Ички сезим менен муну баласына, келинине, кызына тиги чалга болгон мамилелер менен эне аркылуу алардын энеге болгон нерсеси мына каршы чыгып атат. А эмне ошол керек беле, жок беле, мындай араздашуулар көп нерсе болуп атпайбы? Биз ошондон мындай ийгирээк болуп адам мындай айтканда бири бирин аяса, бири бирине бир жакшы мамиле кылса, бул жашоо андан дагы узунураак болот беле деген нерсе да.
Кыргызстандык тажик тектүү жаран, чыгыш таануучу Бобажан Курбанов болсо, аталган спектаклди баш көңүлдө түшүнгөн. Курмановдун айтымында бир туугандардын бири-бирине каршы чыгышы бекеринен болгон жок. Себеби агасы 25 жыл мурун апасы менен карындашын таштап дайынсыз кеткен. Уулунун жоголушу энени миң сан азапка салып кыйнаган. Курбановдун баамында автор мында үй бүлө баалуулугун башка орунга койгон.
Келинчек эмне ким? Эмне каякта деди? Мен жубайым каякта десе, ал жакта айтты. Мен сен жубайымды өлтүрдүм. Жок калды. Сен кантип эле байкеңди өлтүрөсүң десе, ал мен байкем эмес. Бизди тышкан, таштап кеткен ал байке, байке эмес деди. Анан тиги келинчеги мен жүрөгүмдү, жүрөгүм бар болчу, ошо жүрөгүмдү алып кетти. Ошо менен мен деле өлдүм. Ошо менен жашоо бизди Кудай өзү бизди кечирсин ошо калган күнөлөрүбүз үчүн. Ата энеси атесинен сурабай кеткени үчүн ана ошондой болду, бизди кечирсин деп айтты.
Курбанов бул трагедия 20-чы кылымдын башында жазылганы менен азыркы мезгилде да актуалдуу экенин белгиледи. Асанали Ашымовдун пикиринде Тажик жаштар театры негизинен мыкты чыгарманы мыкты ойноп беришти. Түшүнбөстүк спектакли француздардын философ жазуучусу, адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты, көзөткөндөн кийин Батыштын абийири деген наам алган Альбер Камюнун чыгармасынын негизинде коюлду. Аны тажик режиссёру Назима Меликова сахналаштырган. 19 октябрдан бери Бишкекте жүрүп жаткан эл аралык 5-чи Арт Ордо театралдык фестивалында Кыргызстан, Казакстан, Татарстан, Тажикстан театрлары өнөрлөрүн көрсөтүп жатышат. Калыстар тобунун төрагасы, Муктар Авезов атындагы театрдын көркөм жетекчиси, эстердин эл артисти Асанали Ашимов фестивалдын жүрүшү тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Барлыгы орто спектакльдердин баары. Алы лучший спектакль дегенде ала алмай жатырмын. Энди мында Орто Азия менен Татарстан, Тажикстан театрлары келип атты. Бул жакшы, бири-бири менен карым-катнашта көрүп, кайсы калай кетип баратыр. Кайжер жаксы, кайжер жаман.
Асанали Ашимов алдыда калыстар көрө турган дагы бир нече спектакль бар экенин белгиледи. Эл аралык фестиваль ишин 23 октябрда жыйынтыктайт. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, Ушул менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.